Era Sport 101,8.
Ήταν σαν σήμερα το 1983 και ακούστηκε αυτή η φωνή. Νόμισαν πολλοί ότι θα είναι ένα ακόμα κοριτσάκι που ανεβαίνει στη σκηνή, παίρνει το μικρόφωνο και μιαουρίζει, αν χρησιμοποιήσω τα σχόλια της εποχής. Μα έμελε να γίνει η πιο εμπορική τραγουδίστρια όλων των εποχών, η Μαντόνα. Σου θυμίζει αυτή η φωνή την προηγούμενη που ακούσαμε? Καμία σχέση. Είναι η Μαντόνα όμως και πάλι. Mm-hmm. Πες την αλήθεια, Τάσο Σουλεμέζη, όταν πρώτο άκουσε τη Μαντόνα το 1983 με το Like a Virgin που ακούσαμε, το σχόλιο σου ποιο ήτανε? Ένα κοριτσάκι τραγουδάει ακόμα. Ένα κοριτσάκι ακόμα τραγουδάει. Ναι. Μέχρι και το περίφημο περιοδικό του Rolling Stone την πήρε στο ψηλό σε εκείνο το ντεμπούτο της. Και όπως λέμε συνέχεια από αυτή την εκπομπή, που δεν είναι μόνο αθλητική, οι σταθερές αξίες είναι και οι μεγαλύτερες. Προσέξτε, κάντε λίγο το άθροισμα, 43 χρόνια επί σκηνής. Now there's no point in placing the blame. Στην πραγματικότητα βέβαια έχει ξεκινήσει νωρίτερα η Μαντόνα, το 1979 να τραγουδά, αλλά εμείς παίρνουμε ως εναρκτήρια χρονιά το 1983 που κυκλοφόρησε ο πρώτος της δίσκος, που δεν έσπασε τα ταμεία, αλλά ήταν η αρχή, επαναλαμβάνω, της σπουδαιότερης καριέρας που έχει κάνει μία σόλο τραγουδίστρια. Και την οποία την είδαμε τις προάλλες και στην, και στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκεί, στα 67 της. Καλά, όχι 67, τώρα στο λένε οι Αμερικάνοι. Τον άλλο μήνα κλείνεται 68 δηλαδή. Εντάξει, 68 είναι η γυναίκα. Είναι μεγαλύτερη σχεδόν από όλους μας, Τάσο. Και καλή σας εβδομάδα εδώ με την ευκαιρία από την εκπομπή Γκόλα τα Αποδυτήρια. Έκανα την επίσημη έναρξη με το που είδα την Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή και στον βιολογικό καθαρισμό της εκπομπής. Τάσος ο Ηλεμέζης είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Δεν έχει λοιπόν σημασία αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει η Μαντόνα ή αν μας άρεσε ή δεν μας άρεσε η Μαντόνα. Σημασία έχει ότι έχει τόσο μεγάλη αξία που αντέχει να είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα εδώ και 43 χρόνια. Το επαναλαμβάνω. Σωστά λέει ο Τάσος Σουλεμέζης ότι οι καλλιτέχνες εμφανίζονται, οι περισσότεροι τουλάχιστον, με ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Σταδιακά διαμορφώνω αυτό το ολοκληρωμένο πακέτο. Αλλά δεν σημαίνει, Τάσο, ότι μπορείς να μείνεις στην κορυφογραμμή 43 χρόνια, όποιο πακέτο και αν διαθέτεις. Να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε γρήγορα, άμεσα δηλαδή και ανέξοδα, μέσω του Viber που πληκτρολογείται με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ. Μπορείτε να στείλετε SMS, εκεί θα πληκτρολογήσετε είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Σπορ. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο προσωπικό message στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες, ή να στείλετε mail στη διεύθυνση eraspor@papakier.gr. Frozen το επέλεξα γιατί το θεωρώ εγώ προσωπικά τουλάχιστον το πιο ολοκληρωμένο τραγούδι και σαν σύνθεση και σαν ύφος από πλευράς Μαντόνα. Βεβαίως εσείς μπορεί να έχετε διαφορετικές επιλογές. Μου θυμίζει αυτό που συνέβη χθες με αφορμή τα 65η γενέθλια του Δημήτρη Σαρδάκου, που είπε ότι για μένα είναι το ωραιότερο μοντέλο ποδοσφαιριστή που έχει εμφανιστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν σημαίνει ότι είναι ο καλύτερος, αλλά ήταν ο πιο αγαπητός. Και αμέσως ενστάσεις, ο ένας για τον Χατζηπαναγή και τι είναι αυτά και που λες, και ο άλλος για τον Κούδα. Επαναλαμβάνω, είναι θέμα γούστου και θέμα οπτικής γωνίας. Τον οποίο Σαραβάκο στα 65 του Τάσου, και τώρα αν το δεις μπροστά σου, πάλι μικρό θα τον πεις, λόγω της εμφάνισής του. Εντάξει, έτσι όπως ξεκίνησε η μέρα, πήγε το μυαλό μου στον Μενέλα Λουντέμι, που έλεγε ότι όσο ψηλά και αν ανεβείς, ποτέ δεν θα φτάσεις στον μπόι των χαμηλών που θυσιάστηκαν για ψηλά πράγματα. Και νομίζω ότι αυτή η ρίση του Λουντέμι ακουμπάει πάρα πολύ, πάει γάντι στη σημερινή εποχή. Και σε μια περίοδο μακρά από το ξεκίνημα του 21ου αιώνα, η οποία έχει ονομαστεί παγκοσμίως ως η επέλαση των μετρίων. Και είπα λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για αξίες. Άλλωστε ήταν μια ευλογημένη Κυριακή χθεσινή για τον ελληνικό αθλητισμό. Καταρχάς λυτρωθήκαμε όλοι οι θαυμαστές του ελληνικού water polo. Και θα μπουθήκαμε κιόλας από την θέα του Χρυσού Μεταλλίου, γιατί το περιμέναμε κάποιες δεκαετίες τώρα. Να ξέρεις ότι έχεις μια ομάδα πρώτης γραμμής, κορυφαίου επίπεδου, να έχει πάρει 18 μετάλλια και κανένα από αυτά να μην είναι χρυσό από τα 18. Ήταν το πλήρωμα του χρόνου εχθές στο Σίδνεϊ. Και το απόγευμα αυτός ο συγκλονιστικός αγώνας του Μίλτου Τεντόγλου. Λέγαμε εδώ με τον Βαγγέλη Μητρούσια που ήταν στο Πανθεσσαλικό και έκανε τη μετάδοση, πόσο δύσκολο είναι να μπει στο μυαλό ενός αθλητή. Παρακολουθούσαμε όσο πιο λεπτομερός γινόταν τις προσπάθειές του, ακόμα και τους διαλόγους του με τον Γιώργο Πομάσκη μετά από κάθε άλμα του Μίλτου, για να καταλάβουμε αυτοί τι σκέφτονται, μα και πάλι αποτύχαμε. Γιατί κρίναμε όλοι με τα ευκολίας ότι το κορυφαίο του άλμα ήταν αυτό που ήταν τελικά, με τον άνεμο εντός ορίων, και το οποίο μετρήθηκε στα 8.66, που σημαίνει ότι ο Μίλτος μοιράζεται πλέον το πανελλήνιο ρεκόρ με τον Λούιτς Άτομα. Έφτασε επιτέλους στο πρώτο σκαλοπάτι ο Μίλτος, όπως του άξιζε δηλαδή. Αλλά αν ακούσετε τις δηλώσεις του, που τώρα θα σας δώσει τον αέρα ο Τάσου Ελεμέζης, θα καταλάβετε ότι υπάρχει μια διαφορά σημαντική. Άλλο πως το είδαμε εμείς, άλλο πως το είδε εκείνος. Για να τον ακούσουμε.
Σήμερα περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα 10 πόντους από τη βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν τεράστιο άλμα και το έχασα. Δεν ξέρω πώς να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω. Δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια. Μου βγαίνει λίγο στην τελευταία προσπάθεια. Στο Μονακό μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια και τώρα, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Ίσως μπορούσα σήμερα να το κάνω πιο νωρίς, αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπόρεσα να το κάνω. Αλλά έχασα ευκαιρία πάλι. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες.
Σήμερα όμως το ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ.
Εντάξει, ναι, κάτι είναι γι' αυτό. Ξέρω εγώ, okay, κάτι είναι γι' αυτό. Απλά δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ, ούτε το. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 8.70, κοιτούσα κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω. Αυτό, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Και κουράστηκα κιόλας. Το είχα σήμερα. Αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το χάσα, δεν ξέρω τι έπαθα. Το τελευταίο άλμα ήταν πραγματικά πολύ άλματάρα. Και στο 66, το δεύτερο 66, νόμιζα ότι ήταν τέλειο πάτημα. Και νόμιζα ότι ήταν άκυρο. Και έβαλα το πόδι μου στη βαλβίδα και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί εγώ όταν πάω να κάνω άκυρο φοβάμαι να μην γλιστρήσω, γιατί τραυματίζει κατευθείαν. Και έβαλα το πόδι μου και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί νομίζω είναι άκυρο και δεν το γέμισα το άλμα. Και ήταν 66 αυτό το άλμα. Και ήταν τέλειο πάτημα, κρίμα, κρίμα.
Βάσει επιδόσεων ήταν ο καλύτερος αγώνας στη ζωή σου ως τώρα?
Όχι, ούτε καν. Το Μονακό ήταν. Το Μονακό είναι το καλύτερος αγώνας που έχω κάνει. Λόγω συνθήκων πάντα. Έτσι. Εδώ έχει τέλειες συνθήκες. Ένα άλμα που εδώ μπορεί να είναι 8.60, μπορεί σε ένα άλλο στάδιο να είναι 8.30. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση το άλμα. Γι' αυτό λέω δεν κυνηγάω πάνω ρεκόρ και τέτοια. Γιατί κάθε άλμα σε κάθε οποιοδήποτε στάδιο είναι διαφορετικό. Δεν μπορείς να συγκριθείς με κανέναν στην τελική. Και στο λέω εγώ που έχω κάνει 8.60 και 8.50.
Στον Μπέρμιγχαμ τώρα. πάμε για τον τίτλο, ξεκάθαρο στόχος.
Νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Νομίζω πάντα υπολογίζω το Φουρλάνη, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι τώρα γιατί είχε τον τραυματισμό του. Πιστεύω αν δεν είχε τον τραυματισμό του θα ήταν ωραία μάχη. Τώρα δεν ξέρω πόσο έχει κάνει και αυτό στο πρωτάθλημά του στο εθνικό ή άμα κατέβηκε ή όχι, δεν ξέρω καθόλου. Αλλά αυτόν θεωρώ τον καλύτερο μικίστα αυτή τη στιγμή μετά από μένα και θα δω σε τι κατάσταση είναι. Και δεν ξέρω. Μπορεί, γιατί είναι και αυτό για 850, έτσι. Και πιστεύω ότι το 850 θα δώσει χρυσό στο Birmingham. Άρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, για να πω. Αλλά πιστεύω ότι εγώ και αυτό είμαι.
Μάλιστα. Καταλάβατε τώρα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι. Το μόνο που πετύχαμε χθες με τον Βαγγέλη Μητρούση, ομολογώ, είναι ότι σε αυτό το 864 προσγειώθηκε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε. Είναι το μόνο στο οποίο καταφέραμε να διαβάσουμε από το άλμα του Μίλτου, ο οποίος θεωρείς ότι είναι το κορυφαίο άλμα που έκανε χθες στο Βόλο. Όμως διαφώνησε μαζί μας. Σε τι διαφώνησε? Ότι ήταν ο καλύτερος αγώνας της καριέρας του. Παρότι επίδησε τρεις φορές πάνω από 8.60, μήπως να ακούσουμε αν έχει διαφορετική άποψη ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκη.
Ένα αγώνα που θέλατε. Το έκανε και με το παραπάνω, με αυτή τη σταθερότητα τώρα σίγουρα θα έρθει κάτι πολύ πολύ καλό.
Στο ευρωπαϊκό, οπότε να περιμένουμε κάτι αντίστοιχο.
Παρακαλώ μόνο να είναι 25 βαθμούς. Για
τρία άλματα πάνω από 8.60 σήμερα.
Το έχει κάνει μόνο ο Κάρλο Λουίς.
Μόνο. Κανένας άλλος.
Κανένας. Και εμείς.
Άρα ήταν ο καλύτερος αγώνας κατά τον Γιώργο Πομάσκη, γιατί μόνο ο Κάρλο Λουίς, πολύ διαβασμένος πάντα ο Πομάσκη σε όλα αυτά να ξέρετε, είναι κορυφαίος, αν το πάμε σε επίπεδο στατιστικολόγου που υπάρχει στη χώρα μας. Τα έχει όλα στο μυαλό του έτοιμα και στα ραδιάζει. Άρα, αφού σου λέει ότι μόνο ο Κάρλ Λιούις έχει κάνει τέτοιο αγώνα, Μίλτο, θα διαφωνήσουμε μαζί σου, αφού διαφωνεί ο προπονητής. Θα πάρουμε το μέρος του Πομάσκη ότι αυτός ήταν ο καλύτερος αγώνας στην καριέρα του 28χρονου Άλτη. Και μην βιαστείτε να πείτε ότι δεν είναι ταπεινός. Ξέρετε πόσο ταπεινός είναι ο Τεντόγλου όταν λέει ότι δεν έχει αντίπαλο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, επειδή ο Φορλάνη προέρχεται από τραυματισμό. Την αλήθεια λέει. Δηλαδή όταν θα φτάσει η μέρα του αγώνα και θα αρχίσουν όλοι οι συνάδελφοι που θα καλύπτουν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου και βάλουν κάτω τα χαρτιά τους και πούνε ότι είναι το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στο Birmingham, τι θα πούμε, ότι λέμε ψέμα? Είπαμε, πρέπει να κάνουμε, και αυτό νομίζω ότι κάνουμε και οι περισσότεροι, πρέπει να προσπαθούμε καθημερινά να διεισδύουμε όσο είναι αυτό εφικτό στα μυαλά των αθλητών, των προπονητών, των παραγόντων, των διαιτητών. Άλλοι μας βοηθούν, όπως ο Μίλτος, μιλώντας τόσο ανοιχτά όταν βλέπει ανοιχτό μικρόφωνο μπροστά του. Άλλοι δυστυχώς δεν μας βοηθούν καθόλου, με την έννοια ότι άλλα λένε και άλλα πιστεύουν. Πάντως μας έβαλαν και οι δύο στο τρυπάκι Νέλη. Θα μετράμε την ημέρα του αγώνα του στο Birmingham και τη θερμοκρασία. Θέλουμε να είναι 25, είπε ο προπονητής, και τον αέρα. Είπε και κάτι ακόμα ο Τεντόγλου. Μετρήσε ότι εκείνο το 852, επειδή το έκανε με αντίθετο άνεμο, και εκείνο σου λέει ήταν αλματάρα. Λέω αυτό το πρώτο μισάρο, μιας και μιλάμε για αξίες, να το διανθίσουμε φυσικά και με την εθνική ομάδα του Πόλο, η οποία πλέον του χρόνου θα επιδιώξει στην εντός εισαγωγικών χειρότερη της διοργάνωση, που καθόλου παραδόξως είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, γιατί είπαμε η Ευρώπη έχει τις κορυφαίες ομάδες του water polo παγκοσμίως. Θα προσπαθήσει εκεί όπου έχει μόνο ένα μετάλλιο πάρει να προσθέσει οπωσδήποτε ένα δεύτερο. Το μυαλό όλων των παιδιών τώρα που έσπασε η κατάρα, όπως τη λέγανε των τελικών, είχε χάσει 5 στο παρελθόν η Εθνική Ομάδα των Ανδρών, κέρδισε τον έκτο, θα είναι πάλι κορυφή. Και λέω να απομονώσουμε τον κορυφαίο του χθεσινού αγώνα, που δεν ήταν άλλος από τον Σκουμπάκη.
Είναι ο παίκτης του αγώνα. 5 γκολ σε 8 σουτ.
It was a crazy final.
Ήταν ένας τρελός τελικός.
I want to thank
Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους συμπαίκτες μου.
They are amazing.
Είναι καταπληκτικοί. Τελικώς τα καταφέραμε. We finally made it.
I love to be part of this. Thank to the fans.
Είναι σε όλους όσοι είναι μέλη της ομάδας και στον κόσμο, τους οπαδούς, αλλά και στην κοπέλα του. Και την ώρα που κάνει τη δηλώση, επειδή ακούγονται από τα μεγάλα του, χειροκροτούσαν οι συμπαίκτες του, να πούμε. Η ερώτηση είναι για το τελείωμα. Μεγάλη κλάση γκολ από τον αρχηγό μας, τον τρελό, τον Στέλιο Αργυρόπουλο. Αλλά όπως είπατε, ένας τρελός τελικός, μια τρελή εμπειρία, τρελές στιγμές. Και του έδωσε συγχαρητήρια συνέχεια για την κατάκτηση του τίτλου του MVP. Billy.
Λοιπόν, αυτό ήταν ο Σκουμπάκης σε μετάφραση Βασίλη Μότση, που πήρε χθες για λογαριασμό της Ερασπορ όλο αυτό το φορτίο επάνω του. Υπάρχει ακροατής ή ακροάτρια, γιατί με το ψευδόνυμο που λέει δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως λέει ότι ακούγοντας το Frozen, το οποίο το θεωρώ τραγουδάρα, ξεκινούσε από το σπίτι του τις βραδινές εξόδους. Έρχεται και ο Γιώργος, ακούγοντας τον Μίλτο Τεντόγλου, και λέει: φυσικά, λέει, και είναι ταπεινός. Απλώς λέει την αλήθεια: το παιδί στην Ευρώπη δεν έχει αντίπαλο παρά μόνο τον εαυτό του, όπως και ο Ντουμπλάντης δεν έχει αντίπαλο στο επικοντό, σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι, λέει, μερικοί αθλητές, και δεν έχει άδικο, που μόνο τον εαυτό τους έχουν να αντιμετωπίσουν. Στην πραγματικότητα, εδώ λίγο να συμπληρώσω, όχι να διορθώσω τον Γιώργο. Είπαμε: ο αθλητισμός είναι πρώτα μία προσπάθεια να κερδίσεις τον εαυτό σου και μετά τον αντίπαλό σου. Αλλά προχωράει λίγο παραπέρα ο ακροατής μας. Είχε, λέει, ο Μπολτ αντίπαλο πριν μερικά χρόνια? Όχι, δεν είχε. Και βεβαίως από την Ρώμη που στέλνει το μήνυμα το Γιώργος, εύχεται και στον Παναθηναϊκό, λάθος, στον Δημήτρη Σαραβάκο τα χρόνια πολλά, που είχε χθες, είπαμε, τα 65 γενέθλιά του. Και φυσικά πανηγυρίζει και αυτός για την εθνική ομάδα ανδρών στο πόλο και για την κολάρα, όπως λέει, του Αργυρόπουλου, του αρχηγού. Τα ερωτήματά σας, τα οποία τα είδα περισσότερο στο διαδίκτυο, δεν μπορώ να τα απαντήσω εγώ, όσον αφορά το γεγονός ότι ναι μεν η ΕΡΤ μετέδωσε το παγκόσμιο κύπελλο το Σίδνεϊ, αλλά δεν είχε απεσταλμένο εκεί. Και να σας έλεγα εγώ μια απάντηση δεν θα μετρούσε, γιατί την μόνη απάντηση μπορεί να την δώσει η διεύθυνση των αθλητικών προγραμμάτων, ή τέλος πάντων το ίδιο το ΔΣ της ΕΡΤ. Φαντάζομαι θα υπάρχει μέσα στην ημέρα κάποια επίσημη τοποθέτηση για το γεγονός αυτό. Επαναλαμβάνω, ό,τι και να πω εγώ δεν μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό, το τελευταίο του πρώτου μισάρου, είναι αφιερωμένο και στον Μίλτο Τεντόγλου και στην εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, αφού αναφέρεται σε κορυφαίους. Ακούμε την Τίνα Τέρνερ.
Ακούτε Era Sport.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι με την Χρυσούλα Αντωνιάδη πλέον στην κονσόλα των ήχων. Πρέπει να λείψε μερικές μέρες. Όχι, όχι, εδώ ήταν, αλλά όχι στην Era Sport. Στο... Αμέσως σηκώθηκαν χέρια να με βάλουν, να με καθίσουν καλύτερα στη θέση μου. Εγώ φταίω που μίλησα. Λοιπόν, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θέλω να μείνουμε σε δύο πραγματάκια ακόμα όσον αφορά το Στίβο, να μην τα χάσουμε. Καταρχάς, ο Τεντόγλου εξήγησε χθες στους δημοσιογράφους ότι αυτό που περίμενε και θα τον ικανοποιούσε χθες στο Βόλο, πραγματικά που θα γέμιζε ψυχή του, ήταν ένα 8.75 αυτό που κάνει στις προπονήσεις. Και μάλιστα το έλεγε μετεπιτάσεως. Ρε παιδιά, το κάνω, ξέρω ότι αυτό ετοιμαζόμουν να κάνω χθες, ήθελα πάνω από 8.70. Είπε και σε μια άλλη αποστροφή του λόγου του όσον αφορά την επίδοση. Το 8.66 δεν τον γέμισε, όπως καταλάβατε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, και αυτό με λυπεί πάρα πολύ, γιατί το σχολιάσαμε χθες με τον Βαγγέλη Μητρούσια, αλλά είναι χειρότερο από ό,τι νομίζαμε. Αποδοκιμάσαμε χθες το γεγονός ότι είδαμε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου σε σιδερόφραχτο γήπεδο. Αναφέρομαι στο Πανθεσσαλικό στάδιο, το οποίο είναι σιδερόφραχτο, δηλαδή περικυκλωμένο με σηματοπλέγματα, λόγω των ποδοσφαιρικών αγώνων του Βόλου. Γιατί μόνο έτσι παίζεται ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, με σηματοπλέγματα γύρω-γύρω, μπροστά από τις εξέδρες δηλαδή. Και το χειρότερο, γιατί πουθενά άλλο αυτό δεν το δείτε στον κόσμο, όλοι οι αγώνες στίβου γίνονται σε στάδια όπου οι συνθήκες είναι ανάλογες του θεάματος και ανάλογες του σεβασμού προς το στίβο. Δεν χρειάζεται ο στίβος σηματοπλέγματα, plexiglass και ούτω καθεξής, δίχτυα προστατευτικά. Το χειρότερο λοιπόν είναι ότι μου απάντησαν μετά ότι φτάσαμε στο σημείο, και αυτό είναι αναφορά στον Σέγας επίσης, να έχουμε κατάλληλο για πανέλληνο πρωτάθλημα στίβου μόνο το Πανθεσσαλικό, το σιδερόφραχτο, κανένα άλλο στάδιο της χώρας. Αν όντως ισχύει αυτό, γιατί κρατάω μία πισινή και πολλοί θα ήθελα να μου τη λύσω την απορία από τον Σέγα στον ίδιο, τότε ναι, αυτό είναι ακόμα χειρότερο από τα κυκλειδώματα, από τα σηματοπλέγματα χθες στο Πανθεσσαλικό, τα οποία εμπόδιζαν, για παράδειγμα, γιατί και εγώ τότε συνειδητοποίησα ποια ήταν η εχθρή πραγματικότητα, εμπόδιζαν την Πολυνίκη Μανοηλίδου να αγκαλιαστεί με τη μητέρα της και προσπαθούσαν μέσα από τα σύρματα χρυσούλα να φιληθούν, να ενωθούν τα χείλη τους, να παίρνει το χέρι της κόρης η μάνα μέσα από το σηματόπλεγμα να το φιλήσει. Άθλιες συνθήκες για τον 21ο αιώνα. Σιδερόφραχτους αγώνες στίβου πρέπει να βρούμε ίσως προπολεμικά. Και πάλι αμφιβάλλω δηλαδή. Και τέλος πάντων, το Ολυμπιακό στάδιο, το ΆΚΑ δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα για να γίνει η σταθερή έδρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου ή των Βαλκανικών ή οποιασδήποτε άλλης διοργάνωσης αναλαμβάνουμε. Φαντάζομαι ότι θα δυσφόρησε χθες και ο Αχιλλέας Μπέος ως δήμαρχος Βόλου, ως οικοδεσπότης της διοργάνωσης. Αν βεβαίως τον ενδιαφέρει το θέμα. Πάμε λίγο πίσω στους παγκόσμιους κυπελούχους, όπως είναι η σωστή βεβαίως έκφραση, η εθνική ομάδα Πόλο των Ανδρών, αφού κέρδισε το World Cup και όχι το World Championship, δεν είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές, παγκόσμιοι κυπελούχοι. Είναι λοιπόν να πούμε ότι στην ομοσπονδία μας η επιβράβευση ήταν 70.000 δολάρια, δηλαδή περίπου 62.000 ευρώ, και ότι πήραν χρηματικό έπαθλο επίσης ο Στέλιος Αργυρόπουλος, που αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης, ενώ Σκουμπάκης, τον ακούσαμε νωρίτερα, ήταν ο MVP του τελικού, και επίσης 2.500 δολάρια, δηλαδή πέρα του Στέλιου Αργυρόπουλου, πήρε και ο Παναγιώτης Τζορτζάτος ως κορυφαίος θεματοφύλακας διοργάνωσης, έκανε 10 αποκρούσεις στον τελικό. Στο μεταξύ, ο Στέλιος Αργυρόπουλος ήταν αρχηγός απόντος του φρεσκοπαντρεμένου και αδιούχου Ντίνου Γεννηδουνιά, που θα πρέπει να καμάρωσε εξ αποστάσεως τους συμπαίκτες του. Ενώ ο Τζορτζάτος κανονικά είναι ο αναπληρωματικός goalkeeper της εθνικής μας ομάδας τα τελευταία χρόνια, μιας και έχουμε δει τον Μάνο Ζερδεβά να υπερασπίζεται την αιστεία μας στις προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις. Στην ουσία, για να πάω και λίγο παραπέρα, τρεις έλειψαν αυτή τη φορά, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους και όχι λόγω άρνησης, βεβαίως συμβαίνει σε άλλα αθλήματα ή ψεύτικων δικαιολογιών, ο Γεννηδουνιάς, ο Ζερδεβάς και ο Γκύλας. Γενικώς έχουμε πάρα πολύ υλικό στο Πόλο, δηλαδή ο Θοδωρής Βλάχος είναι από τους ευτυχισμένους ανθρώπους Και εμείς είμαστε βεβαίως πάρα πολύ τυχεροί που τον έχουμε προπονητή. Εδώ να σας πω και κάτι ακόμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχω κουραστεί τα τελευταία χρόνια να ακούω διάφορα εις βάρος αθλημάτων από συναδέλφους πρωτίστως, μα και οπαδούς του ποδοσφαίρου. Θα σας μεταφέρω λοιπόν την μαρτυρία του Γιώργου Μαυρωτά, ο οποίος έκανε πολύ μεγάλη καριέρα, σπουδαία καριέρα ως πολίστας και ξέρει τα πράγματα από μέσα. Λοιπόν, πράγματι, αλήθεια λοιπόν είναι, λέει ο Γιώργος Μαυρωτάς, ο νυν Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ότι είναι λίγες οι χώρες που ασχολούνται πολύ ζεστά με το πόλο. Άρα, όπως επαναλαμβάνει, είπε ο Μαυρωτάς, είναι εύκολο να προκριθείς ως Ελλάδα στην τελική φάση μιας διοργάνωσης. Αυτό λοιπόν το κρατάμε. Είναι το εύκολο της υπόθεσης. Αλήθεια είναι. Το δύσκολο, εξηγεί ο Γιώργος Μαυρωτάς, είναι να πρέπει σε κάθε μεγάλη διοργάνωση να δίνεις τουλάχιστον 5 τιτανομαχίες. Δηλαδή σε ομίλους και νοκάουτ αγώνες, γιατί έχεις κάθε φορά τις κορυφαίες δυνάμεις του κόσμου να κοντράρεις. Και εγώ λίγο θα το τραβήξω, θα μιλήσω λίγο ποδοσφαιρικά αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε για παράδειγμα την Εθνική Ομάδα Ισπανίας να πηγαίνει σε κάθε παγκόσμιο κύπελο και να παίζει υποχρεωτικά, επαναλαμβάνω, υποχρεωτικά σε κάθε διοργάνωση με τη Γαλλία, την Αργεντινή, την Αγγλία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία ή τη Βραζιλία. Υποχρεωτικά. Παίρνει εύκολα Μουντιάλ με αυτή τη σειρά αγώνων? Όχι. Δεν το παίρνει όπως το πήρε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας μάθουμε λοιπόν και με τη βοήθεια του Γιώργου Μαυρωτά, που πάρα πολύ μας χρησίμευσε η παρουσίασή του, ας μάθουμε να μην είμαστε αφοριστικοί για κανέναν. Θυμάμαι, Χρυσούλε, το λέω εγώ επειδή είσαι πολύ νεότερη, όταν η εθνική μας ομάδα κατέκτησε 2 διαδικτυακά μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ, το 87 και το 89, είχε αρχίσει ο ποδοσφαιρικός αντίλογος. Έμα καλά, 5 χώρες παίζουν μπάσκετ όλες και όλες. Τότε υπήρχε η Σοβιετική Ένωση ως μία χώρα και η Ιουγκοσλαβία επίσης ως ενιαία. Αυτοί που τα έλεγαν τότε, αργότερα που δεν πηγαίναμε καν στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης, ξαναμέτραγαν τις χώρες και τις έβγαζαν 16. Μετά τις βγάζαν 20, λόγω, επαναλαμβάνω, της διαίρεσης της Σοβιετικής Ένωσης και της Ιουγκοσλαβίας και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε τόσα πολλά χρόνια να πάρουμε ένα μετάλλιο και πανηγυρίσαμε το περσινό, λες και ήταν το πρώτο. Και για να γίνω λίγο πιο πιστικός και για να παρακολουθήσουμε καλύτερα ή να κατανοήσουμε καλύτερα αυτά που είπε ο Γιώργος Μαυρωτάς εχθές, περήφανος που η σημερινή γενιά επιτέλους πήρε ένα χρυσό μετάλλιο, θα σας πω λοιπόν σε αυτό το, ας πούμε, καταραμένο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του water polo τι θέση έχει πάρει η εθνική μας ομάδα πριν την φετινή, την τρίτη, το μοναδικό της μετάλλιο, αυτό το χάλκινο που κατέκτησε το 2026. Θα σας διαβάσω ανάποδα, δηλαδή από το 24 προς τα πίσω, για να καταλάβετε τελικά πόσο δύσκολο είναι αυτό το ρημάδι του Ευρωπαϊκού Πρωτάθλημα στο πόλο. 5η-5η, 7η-5η, 4η-6η, 6η-9η, 11η-6η, 8η-7η, 4η-7η και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν που την έχουμε ως κορυφαία ομάδα σε διάρκεια και προσφορά στον ελληνικό αθλητισμό, ανακαλύπτουμε ότι και έκτες θέσεις πολλές υπάρχουν, και έβδομες και ένατες και εκτός δεκάδας. Στα παγκόσμια πρωταθλήματα η εθνική μας ομάδα πόλου των ανδρών είναι σαφώς καλύτερη διότι έχει κατακτήσει, παρακαλώ, 5 μετάλλια το 2005 και μετά. Το 2005 ήταν το πρώτο της, το χάλκινο τότε. Γι' αυτό και από χθες μοιάζουν όλοι αποφορτισμένοι, γιατί βγάλανε, επαναλαμβάνω, αυτή την κατάρα από πάνω του χρυσού μεταλλίου. Γι' αυτό και θέλουν στο επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει τον Ιούνιο του 27 στην Ουγγαρία, όχι απλά να ανέβουν στο βάθρο, να κάνουν 2 τα συνεχόμενα μετάλλια σε αυτή τη διοργάνωση, αλλά να είναι και πιο ψηλά από όλους. Κάτι, επαναλαμβάνω, που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά λόγω του πλεονεκτήματος έδρας που θα έχουν οι Ούγγροι. Μετράει και αυτό. Εμείς, όπως έχετε διαπιστώσει και από τις γυναίκες που έχουν περισσότερα χρυσά μετάλλια από τους άνδρες, δεν κάνουμε διοργανώσεις στον τόπο μας. Έχουμε αυτό το μειονέκτημα. Δεν έχουμε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις. Όλες οι μεγάλες διοργανώσεις στην πραγματικότητα γίνονται εκτός Ελλάδας. Μονίμως είμαστε φιλοξενούμενοι. Και για να γίνω πιο ακριβής, η τελευταία μεγάλη διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στον τόπο μας, εκτός από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, ήταν το World League του 2006. Άρα 20 χρόνια η εθνική ομάδα των ανδρών τρέχει δεξιά και αριστερά να αγωνιστεί. Ποτέ στο σπίτι της, ποτέ στην πισίνα της. Αλλά μου κάνει μεγάλο τρολάρισμα ο Μάκης. Άκουσε το παραλληλισμό χθες με το ποδόσφαιρο. Χθες, λέω, πριν από λίγο με το ποδόσφαιρο, και σου λέει: «Χα, δηλαδή είμαστε η Αγγλία του Πόλο, με λίγα λόγια». Οι Άγγλοι έχουν παγκόσμιο, σωστά το είπες, Σταύλα. Χρυσούλα, συγγνώμη, μπερδεύτηκα γιατί κοιτάω αυτή τη στιγμή τις λίστες. Και δεν έχουμε και εμείς και αυτή Euro, να το πάμε έτσι. Συγγνώμη, δεν έχουμε εμείς στο πόλο, λέω. Δεν έχουμε, ναι, στο πόλο Euro. Ναι, και που πήραμε το Euro στο ποδόσφαιρο, Χρυσούλα μου, είδα πως το εξαργυρώσαμε στα χρόνια που έχουν ακολουθήσει τα 22. Χειρότεροι είμαστε. Τώρα που πιάσατε και το ποδόσφαιρο στα χείλη σας, να πω και εγώ, λοιπόν, με αφορμή ένα μήνυμα. Λέει ένας ακροατής, νωρίτερα το έστειλε το μήνυμα: «Μακάρι να ακούμε τον Μίλτο κάθε μέρα να μας μιλάει, γιατί έχουν αξία. Δίνει παραδείγματα και υποδείγματα με τα λόγια και τη στάση του ο Μίλτος». Δίκιο έχει. Αν μπορούσαμε πραγματικά να μπορούσαμε να συντονιστούμε όλοι εμείς, οι δημοσιογράφοι του αθλητικού χώρου, να βγάζαμε όλο το χρόνο συνεντεύξεις αυτών των άξιων ανθρώπων, πρώτα ανθρώπων εννοώ και μετά αθλητών, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Δυστυχώς έχουμε αναλωθεί κατά κανόνα σε κουβέντες και συνεντεύξεις και δηλώσεις που δεν μας εξυπηρετούν. Και η μεγαλύτερη μάστιγα της εποχής είναι το διαδίκτυο και οι αναρτήσεις. Να καλωσορίσω τον Μπάμπη Παπάζογλου που θα αναγκαστεί την Τετάρτη εξαιτίας μου να κάνει γκολ από τα αποδυτήρια. Και πάμε και σε ένα άλλο εθνικό άθλημα, εκεί και αν ξεχωρίζουμε εδώ και αρκετά χρόνια, την κοπηλασία, διότι εχθές, τελευταία μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Duisburg της Γερμανίας για ηλικίες έως 23 ετών, πήραμε 2 χρυσά μετάλλια, 2 αργυρά και συνολικά ήμασταν η πρώτη δύναμη στη διοργάνωση με 6 μετάλλια, εκ των οποίων τα 4 χρυσά. Λοιπόν, χθες είχαμε χρυσό από την Μιλένα Κοντού και τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη στο μεικτό διπλό. Δεύτερη πρωτιά παρακαλώ για την Κοντού, γιατί μαζί με τη Διαβάτη πήρε χρυσό και στο διπλό σκιφ. Και είχαμε χρυσό μετάλλιο για τις Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Τα αργυρά μετάλλια κατέκτησαν ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης στο σκιφ ελαφρών βαρών και ο Νίκος Χολόπουλος με ένα καταπληκτικό ντεμαράζ στα τελευταία 500 μέτρα στο σκιφ. Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και οικοπηλασία. Ο ένας μετά τον άλλο εμφανίζονται στο προσκήνιο τα παιδιά αυτά. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, επειδή το ρωτάτε, στο Μπέρμιγχαμ θα γίνει από 10 έως 16 Αυγούστου και θα ανήκω σε αυτούς που θα είμαι καθυλωμένος στην μικρή οθόνη όλες εκείνες τις ημέρες, γιατί ο Στίβος μας προσφέρει πολλαπλές συγκινήσεις, είτε είναι δικά μας παιδιά που ξεχωρίζουν, είτε είναι ξένοι αθλητές. Η Αροσιλία από τον Άγγελο. Όταν άκουγε, λέει, μικρό στη Μαντόνα, την μπέρδευε με τη Σάντρα. Απανίγιο. Τη Σάντρα, καλέ μου, την μπερδεύαμε με τη Σαμάνθα Φόξ τη δεκαετία του 80, όχι με τη Μαντόνα. Ναι, αυτό είπαμε, Λευτέρη μου, προηγουμένως, Λευτέρη από τη Λάρισα, ότι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι σαν παγκόσμιο, γιατί στην πραγματικότητα όλες οι μεγάλες δυνάμεις πλην των Ηνωμένων Πολιτειών κατά περιόδους και της Αυστραλίας είναι εδώ, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και μου δώσατε το χρόνο με τα μηνύματά σας να κάνω μια πολύ γρήγορη έρευνα στα παγκόσμια πρωταθλήματα του πόλο. Δεν έχει κατακτηθεί ποτέ μετάλλιο. Να το τσεκάρω ακόμα μια φορά που σας το πω. Ναι, δεν έχει κατακτηθεί ποτέ μετάλλιο από μη ευρωπαϊκή ομάδα. Δηλαδή οι Αμερικανοί, για παράδειγμα, που ανέφερα προηγουμένως, έχουν φτάσει μόνο μέχρι την τέταρτη θέση. Μόνο δηλαδή σε μικρούς τελικούς. Και σε αυτή τη λίστα των παγκοσμίων πρωταθλημάτων water polo προηγούνται με 15 μετάλλια οι Ούγγροι, οι Ιταλοί έχουν 13, οι Ισπανοί 11, όσο και οι Κροάτες, οι Σέρβοι 7, όσο και εμείς. Δηλαδή αυτές είναι οι 6 κορυφαίες ομάδες του κόσμου με βάση την παρουσία στα παγκοσμίων πρωταθλήματα. Από εκεί και πέρα στη λίστα θα βρείτε εκείνες τις παλιές δυνάμεις Σοβιετικής Ένωσης και της Γιουγκοσλαβίας και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνουμε, έχουν μόνο τέταρτες θέσεις και η Αυστραλία επίσης μία τέταρτη θέση. Εγώ θα καλημερίσω και θαυμάσω επίσης τον Γιώργο, ο οποίος πήρε μέρος στον 22ο Διάπλου Αμβρακικού, που ήταν λέει, μια εξαιρετική διοργάνωση, και κατάφερε ο ίδιος, ο ακροατής μας, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, σε 4 ώρες, αυτό και είναι και πολύ χαρούμενος, να κάνει την απόσταση Βόνιτσα-Κορονησία. Μπράβο σου, Γιώργο. Λοιπόν, τελείωσε ο δικός μου χρόνος. Όπως καταλάβατε, η επόμενη εκπομπή είναι με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Ραντεβού μαζί αύριο στις 8 το πρωί. Να έχετε μια ωραία φωτεινή μέρα μέσα σας. Send me questions, I wish she attracted, wish she electric, maybe the fact that